Lektion 2. Keine Zeit für Sextus. Sextus, der kleine Bruder von Quintus und Caecilia, liebt Geschichten, die er sich von Geschwistern oder Sklaven erzählen lässt. Doch heute hat keiner für ihn Zeit. Sextus. Nemo mihi fabulam narrat, Caecilia. Quintus fabulam non narrat. Silvanus fabulam non narrat. Cur Nemo fabulam narrat? Caecilia. Hodie pater et mater cenam dant. Hodie Nemo fabulas narrat. Sextus. Cur hodie Nemo fabulas narrare potest? Caecilia. Cuncti occupati sunt. Silvanus servus est, et servi hodie laborare debent. Mensas in triclinium portant, lectos sternunt. Quintus quoque laborare debet, servos adjuvat. Sextus. Et Crispina? Cur Crispina fabulam non narrat? Caecilia. Crispina serva est. Servae cibos parant. Ova piscis lactucam pullum numidicum glires cum papavere mala. Sextus. Et mater, et pater? Parentes servi non sunt. Cur parentes narrare non possunt? Caecilia. Sexte. Parentes convivas expectant. Sextus. Quem expectant? Quis venit? Caecilia. Parentes senatores expectant. Gaium Calpurnium flaccum et Titum Avidium quietum. Uxores quoque veniunt, Claudia, Marcella et Aurelia Faustina. Sextus. Fortasse senatores fabulas narrare possunt? Caecilia ridet. Sexte. Senatores cibos sumere et sermones habere copiunt. Subito Caecilia et Sextus clamorem audiunt. Quid malum agitur, Crispina clamat. Statim liberi in collinam currunt. Hic vident Faustum. Faustus Catulus est. Et quid portat? Pullum portat. Crispina clamat, iterum iste Catulus cibos rapit. Faustus fugit, serva clamat, liberi rident.